بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أولا السنة قيارت قيمها يقدرين تمضان إيها وضي نقدق السنة يومي القستوات كسوغانتهين واسدادي لباتنك بشهر فبروري سنة دلوضا كنت ضبية طبنك وانا مالين سلاسا كسو دوادا دقيشتك ورك راديو ورديرودان maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay sababaha ka hortaagan inay gacanta ku dhigaan gobolka Jubbada dhexe oo gabi ahaanba ay ka arimiyaan daqdaqaaqa kooxda Al-Shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda ciidamada maamulkaas kuwa dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan deegaanada Jubbooyinka iyadoo sidoo kale uu sheegay wasiirka amniga ee maamulkaas Cabdirashiid Janan in ay dhibaato ku joogaan gobolada Gedo iyo sidoo kale Jubbada Hoose oo ay gacanta ku hayaan ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM oo ay kaabayaan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Janan ayaa tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay qaadi doonaan howlgalo ka dhana Shabaab oo gacanta loogu dhigayo gobolka Jubbada dhexe oo ay ku taalo xaruntii maamulkaasi uu ku shaqeyn lahaa inkastoo haata si ku meel gaar ah ugu shaqeynayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose hadalkan ka soo yeeray wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland waxa uu imaanayaa xilli qayb ka mid ah deegaanada Jubbooyinka dhibaato ay ku hayaan daqdaqaaqa kooxda Al-Shabaab oo inta badan weerarro dabagal ah ku sameeyo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayadoo mararka qaar ay dhacdo in fariisimada ciidamadaasina weerarro qorsheysan ay ku qaadayaan Al-Shabaab waxaana muddooyinkii dambe jiray dhibaatooyin kala duwan oo xiriyaha ciidamada AMISOM ka soo gaaraya weerarrada Al-Shabaab waxaana la xasuustaa laba weerar oo aad u xoogganaa in ay ku qaadeen Al-Shabaab fariisimada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanada Jubbooyinka halkaas oo ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan oo gaaray ciidamadaasi gobolka Jubbada dhexe oo ka mid ah deegaanada maamulka Jubbaland uu ka arimiyo waxaa si buuxda gacanta ugu haya daqdaqaaqa Al-Shabaab waxaana jira xataa hal tuulo inaysan ka joogin ciidamada maamulka Jubbaland. Taliyaha ciidanka booliska maamulka Puntland ayaa ka hadlay xariga afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka Bari oo dhowaan ka hadlay arrin ku aadan xukun dil ah oo lagu xukumay ilaa iyo 7 dhalinyaro ah kuwaas oo ku jira xabsiga magaalada Boosaaso oo ku booqday. Afhayeenka odayaasha dhaqanka ee la xiray ayaa lagu haystaa inuu ku xadgudbay mid ka mid ah qodob dastuureedka maamulka Puntland sida taliyaha ciidanka uu sheegay kaas oo tilmaamay in dhowaan maxkamad la soo hortaagi doono lagana doonayo inuu asigu isdifaaco sida uu sheegay waxaana uu tilmaamay in dhalinyaradaasi ay yihiin kuwa barqaba xukunkoodana ay suganayaan sida uu ka dhawaajiyey taliyaha ciidanka booliska maamulka Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso.
Hata way waxay ahaayeen dad la xukumay oo gacan ku dhiiglayaal ahaa oo lagu eedeynayay inay ka mid yihiin ururka Shabaab kadibna ku xadaartay makhaatiyaashii qaraalkooda ku cadeeyeen oo la xukumay ayaa loo mudaharaaday. Wax khasaara oo ka dhashay ma jirin iyo wax dhaawac iyo dhimasho midna ma lahayn. Ciidanka booliskuna si nadiif oo aad u qurux badan waxay u xalliyeen oo hadalgareeyeen waana uga mahadcelinayaa ciidanka booliska qaabkii ay u jireen arrintaas. Nabadoonka waxaa sababay uu ku xadgudbay constitutionka wadanka uu yaalla oo ah in aan la kicin karin bulshada. Waxa provocation ayuu sameeyey dadkii uu kaciyay idaacadda la hadlay wax beena oo waxba ka jirin buu kaga hadlay idaacadda oo ka sheegay waan xariiqada aad uga fog weli arrinta uu sheegay waa been aan sal iyo raad midna lahayn wax ka jirana ma jiraan. Cidda u ogolaatay iyo booqashadu waa qaab kale looga hadli doonaa dowladda u taalla laakiin jirdilka uu sheegay wax jira ma aha. Waa xiran yahay maxkamadda aan keenayna haddii isdifaacay qaabka loo wajahay ma aha qaabkii constitutionka ama dastuurka ogolaa. Waxaa jira marka aad doonayso inaad mudaharaad samayso waa inaad ogolaansho ka soo qaadataa mas-uuliyiinta gobolka inay aqoon ka soo qaataan waa inaan sheegtaa saacadu bilaabanayo saacadu dhamaanayo waa inaan sheegtaa meeshu ka bilaabanayo meeshu ku dhamaanayo waa inaan la wax khasaaraa geysanay wax dhibaata waxuna lama weysin waxa ka ogeyn ma jirto dadka mudaharaadka samaynaya waxay u baahan yihiin iyaga laftooda amnigooda in la ilaaliyo haddaana loo soo sheegin amnigooda ma ilaalin karno waayo waa lagu soo dhex dhuuman karaa sidaa darteed amni mudaharaad kasta oo aan sharci ahayn waxaa sharcigu noo ogolyahay inaan joojino shacabka runtilaan waxaan leeyahay nimaan kuu furi doonayso ku rarin
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer weli waxaynu ku guda jirnaa arrimaha maamulka Puntland ee madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu wadaa inuu ka baaqsado isku shaardayn uu ku sameeyo golihiisa wasiirada ka gadaal markii sida aynu wararkeenu ku helayno ay sheegayaan in ka biyadiida siyaasiyiinta qaar ka mid noqoshada xukuumadda cusub ee uu doonayo Cabdiweli Gaas in uu ka soo saaro isku shaardayntaasi qaar ka mid ah dadka ayagu diiday ayaa warbaahinta si hoos u hadlay waxayna sheegeen in ay tahay xukuumadda uu hoggaamiyo Cabdiweli Gaas mid fashilantay waxayna ku tilmaameen inaysan doonaynin in ay ka qayb qaataan xukuumad fashil ku dhamaatay sida ay sheegeen qaarkooda waxaana sidoo kale lagu wadaa Cabdiweli Maxamed Cali Gaas in magaalada Boosaaso uu kaga hambabaxo dhinaca iyo waddanka Suudaanka Imaaraadka Carabta iyadoo golihiisa xukuumadda aanu ku sameynin wax isku shaandhayna isku shaadeytan ayaa waxa ay tahay mid si aad looga hadalayo deegaanada maamulka Puntland taasoo la doonayo in isbeddel lagu sameeyo xukuumadda Cabdiweli Gaas oo u muuqata mid gabtay howlaheedii waxqabada sida ay qabaan qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi safiirka dowladda Soomaaliya oo fadhiya waddanka Koonfur Afrika Jamaal Maxamed Barrow ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatada dadka Soomaalidu ay ka mid tahay ka soo gaarayso dalka Koonfur Afrika iyo burcad badeed waa burcadda Koonfur Afrikaanka ee boobka ku haya dadka soo galootiga ku ah dalkaasi ee ku haysta ganacsiyaha kala duwan oo ay qayb ka tahay Soomaalidu Jamaal waxa uu sheegay in ay tahay dhibaatada ugu badan shaqo la'aanta baahsan ee haysata dadka madowga Koonfur Afrikaanka iyo sidoo kale waxyaabaha ay ka doonayaan dowladda oo mar laala marka ay diido ay ku kacayaan dadka soo galootiga inay booban asigoo sidoo kale ka hadlay kulamo uu la qaatay madaxda dalkaasi Koonfur Afrika uu kala hadlay yareynta dhibaatooyinka lagu haya dadka ay ka mid tahay Soomaalidu Jamaal waxa uu tilmaamay in wasiirka arrimaha gudaha ay iska arkeen arrintan asiga iyo sidoo kale dhowr waddan oo Afrika ah oo ay dadka joogaan waddankaasi wuxuuna tilmaamay in ilaa iyo ku dhawaad 120 wax ka badan xabsiga la dhigay kuwa soo qayb ka ahaa dadka abaabulay dadka dhibaatada dadka u geysanaya wuxuuna sidoo kale sheegay in inta badan haatan goobihii dadku ay ku ganacsayeen ay isaga soo tageen kuwaas oo ku sugan qaybo ka mid ah magaalooyinka oo qaarkood xataa la xiray muddo 3 maalin ah goobihii ganacsiga sida uu Jamaal sharaxayo
dadka Koonfur Afrikaanka oo dadka madow shaqo la'aantooda badan shaqo ma hayaan marka inta badan waxay taarget gareeyaan ama beegsada halbay oo aan bartilmaameystaan dadka ajaanibta dadka ajaanibta waxay u arkayaan shaqooyinkii ay lahaayeen inay kuwaanay ka qaateen ayay u arkayaan tan kale oo jirto waxa waaye waxaa jira jaaliyadaha qaar sida Soomaalida oo kale waxay ku firfircoon yihiin dhinaca ganacsiga marka xasidnimaa jirta ayuu arkayaa marka oo ay leeyihiin dadkaani oo ganacsigii loo wareegay waddanka ka saaray tan kale waxaa dhacaya mararka qaarka siyaasadda dowladda ay kasoo horjeedaan dowladda siyaasadeeda kasoo horjeedaan marka dowladdii toos uma aadayaan waxay soo aadayaan ajaanibtay soo aadayaan ajaanibtiya marka dhibaataynaya marka dowladda ay waxay rabaan ugu ogolaato tan kaloo jirto oo ay soo afarayso waxaa ka mid ah qaxootiga ka yimid Africa oo aad u badan qaxootiga ka yimid Africa oo aad u badan matalan zambaabiyaanka keliya ayaa waxaa ka joogo 3 million in ka badanaa ka joogto qaxooti ah marka markii la isku dardaro waxaa tira aad u weyn ayaa soo baxaysa marka taas nafteedii waxay rabaan inay culayska iskaaga dejiyaan marka waxaan iswargelinayay safaaradii afrikaanka ahaayeen ayaa iswargelinay waxaa ballan laga qabtay marka ninkii wasiirka arrimaha gudaha ahaa iyo wasaaradda arrimaha dibadda qayb ka mid ah mas-uuliyiin ka mid ah jimcihii shiraa la qabtay marka oo arrimahaas looga hadlaayo oo na leeyahay maxaa laga sameynaa arrintan waayo dadkii baadiyihii ganacsiga ku hayan waa soo baxeen magaalooyinka imaadeen magaalooyinka qaar qayb waa la xiray Pretoria oo kale qayb waa xirnay Johannesburg qayb waa xirnay muddadeed 3 maalmood amana xirnay marka dadkii waa soo baxeen dadkii kalena waa daadaarmaan marka waxaa la sameeyey dadkii abaabulaya arrimahaasi badan kooda waa la taa waa la qabtay marka abaawdiyaasha ayaa la qabtay ilaa 100 qof ama ayaa la isoo sheegay in la qabtay oo la xiray kan kale madaxweynaha baaq jeediyey uu dhahay anaka uma adkaysan karno in dadka afrikaanka ah la bartilmaameysto waxay la mid tahay qof afrikaan ah
ugu dambeyna qaar ka mid ah qoysaskii maalintii shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya kana yimid xeryaha qaxootiga ku yaala dalka Djibouti ayaa tilmaamay inay si aad ah ugu faraxsan yihiin dib ugu soo laabashada dalka Soomaaliya dadkan oo 1900 ka baxay magaalada Muqdisho iyo Kismaayo qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa waxay tilmaameen inay tani tahay mid wax badan ka bedelaysa jawigan nololeed ee ay ku jiraan ayagoo qaarkood sheegay in ay dalka Djibouti ku hayseen nabadgelyo iyo sidoo kale amni balse ay haatan ka mudan tahay taas maadaama ay ku sugan yihiin dalkoodii hooyo waxaa wax laga weydiiyey qaabka ay u maareyn karaan noloshooda waxayna tilmaameen in ay xoogsa doonaan oo ay haatan ku sugan yihiin dalka Soomaaliya inkastoo Djibouti ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya haddana waxay sheegeen qaarkood inay Soomaaliya yihiin Soomaalina u dhasheen haatana dadkoodii ay ku dhex jiraan waxay sidoo kale tilmaameen in xaaladda dalka haatan ka jirta ay wax badan ka wanaagsan tahay 1900-kii markii ay ka baxayeen qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Warkii oo aad ka dhageysanayseen raadiyo Wardheer qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga maqlaya waa naga intaa aniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Amin ayaa idin soo saaray idin akhrinayay tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sida ay nabadgelyo.